В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому історія з квартирою депутата Лещенка набула неабиякого розголосу? І чи можна довіряти борцеві з корупцією, який купує дорогу квартиру в центрі Києва і не може пояснити походження коштів?
Якщо борець з корупцією купляє квартиру і вона є дорогою, то він перший корупціонер. Чесно заробити гроші на дорогу квартиру сьогодні неможливо.
Ми почуємо на цю тему і депутатів, та експертів. Також дізнаємося, чому Верховна Рада не змогла вирішити зі стратегією реінтеграції Криму.
Річ повинна йти не о реінтеграції, а о освобожденні Криму від окупації.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Речниця представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що наступне засідання групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане на 21 вересня. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук за підсумками сьогоднішнього засідання контактної групи у Мінську. За її словами, основне питання, яке розглядатимуть на наступному засіданні, це звільнення заручників. А більше про сьогоднішнє засідання тристоронньої контактної групи у Мінську слухайте далі у «Свободі сьогодні». Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок у справі кримських мусульман за звинуваченням їх у зв'язках з організацією «Хізбут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, севастополець Руслан Зайтулаєв, якого російська влада називає організатором осередку «Хізбут-Тахрір», засуджений до 7 років колонії загального режиму. Ферат Сайфулаєв, Рустем Ваїтов та Нурі Примов отримали по 5 років виправної колонії також загального режиму.
Всі четверо підсудимих являлись учасниками незаконної терористичної організації «Партія ісламського освобождення», основною цілею якого являлось установлення ісламського управління, можна сказати, по всемирному масштабі.
Сказала речниця російського північно-кавказького військового суду Альона Катко. Захист обвинувачених раніше називав абсурдною версією слідства і наразі вказав на відсутність доказів.
Скорее всего, мы будем обжаловать и дальше, потому что мы просили оправдания, оправдательного приговора. Мы считаем, что абсолютно не было доказано никакой вины ни моего подзащитного, ни остальных троих обвиняемых.
Сказав адвокат Зайтулаєва Еміль Курбедінов. Суд над 4 чоловіками почався у червні. Міністр оборони США звинувачує Москву у намаганні зруйнувати міжнародний порядок. Про це Ештон Картер заявив сьогодні під час виступу в Оксфордському університеті Великої Британії. Картер назвав дії Росії щодо України, Сирії та кіберпростору непрофесійною поведінкою. Він зазначив також, що Москва намагається залякати світ ядерною зброєю. Ми не шукаємо ворога у Росії, але ми захищатимо наших союзників і принципи міжнародного порядку, сказав Ештон Картер. Ми протистоятимо спробам підірвати нашу колективну безпеку, додав він. Влада Німеччини підтримала менеджмент Deutsche Welle, який звинуватив Туреччину у порушенні свободи слова, оскільки турецька влада конфіскувала записане їхніми журналістами інтерв'ю з міністром молоді і спорту цієї країни. Сьогодні речник німецького уряду Штефен Зайберт заявив, що свобода преси є найвищою цінністю, яка не може бути предметом обговорення ні у середині Німеччини, ні за кордоном. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Єрмощук. А більше новин на сайті радіосвобода.орг. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Національне антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура та депутати від блоку Петра Порошенка перевіряють законність купівлі елітної квартири, яку придбав депутат та антикорупціонер Сергій Лещенко. Частина парламентарів припускає, що Лещенко доведе свою чесність. Частина визнає, що він діє як ті корупціонери, з якими він сам бореться. Лещенко стверджує, що частину з 300 тисяч доларів, заплачених за елітну квартиру, він заробив, частину позичив у колег, а частину йому подарувала його кохана. Журналісти-розслідувачі зі свого боку бачать у версії Лещенка про походження коштів численні невідповідності. Євген Солонина намагався розібратися.
Депутат від блоку Петра Порошенка та колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко має сам виконувати антикорупційні закони, до створення яких долучився, і оприлюднити усю інформацію про елітну квартиру, яку днями він придбав у Києві, наголосив голова антикорупційного комітету Верховної Ради України Єгор Соболєв.
Інформація про те, що в нього з'явилася нова квартира, це результат дії цього законодавства, за яке Сергій Лещенко теж голосував і в розробці якого він приймав участь. Ми маємо перше дотримуватися законів, що ухвалюються.
Водночас депутат від «Батьківщини» та адвокат Сергій Власенко припустив, що Лещенко діє так само, як і корупціонери, яких він викривав, будучи журналістом.
Молоді люди, які не мають політичного досвіду, але вони чомусь вважають, що вони істина в останній інстанції. При цьому вони роблять все те саме, що роблять всі інші, і чомусь, коли вони це роблять, вони вважають це нормально, а коли роблять це інше, вони вважають це неправильно.
Зі свого боку, лідер радикальної партії Олег Ляшко звинуватив Лещенка у тому, що він говорить неправду і при цьому ховається за жінок.
У звітах до пенсійного фонду прочерки у графі зарплати, тому що в конвертах отримували бабки за замовні статті. По 20 тисяч доларів за кожну статтю, за так звані антикорупційні розслідування. А тепер намагаються їх легалізувати. І виявляється, дівчина, з якою місяць тому познайомився, вже дала 100 тисяч на придбання квартири. Познайомте мене з такою дівчиною. Де її знайти таку дурну?
Національне антикорупційне бюро України обіцяє проаналізувати і надати оцінку купівлі народним депутатом з фракції БПП Сергієм Лещенком квартири у центрі Києва. Перед цим голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив Національному антикорупційному бюро перевірити інформацію щодо купівлі депутатом Сергієм Лещенком квартири у Києві. Раніше сам Лещенко попросив НАЗК та НАБУ перевірити, наскільки чесно та законно він придбав квартиру. Лещенко прокоментував придбання елітної квартири у центрі Києва через соцмережі. За його словами, частина суми – це заощадження його як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно свідчить, що Сергій Лещенко придбав елітну квартиру на вулиці Франка, 11, площею 200 квадратних метрів за 7,5 мільйонів гривень. Утім, на сторінках агентів з продажу нерухомості вартість квартири такої площі в цьому будинку становить набагато більше – близько 500 тисяч доларів. Про те, чи отримував Лещенко знижку, він не говорить. Між тим, Державний реєстр майнових прав свідчить, що Сергій Лещенко має ще дві квартири в українській столиці. Журналіст-розслідувач Дмитро Гнаб запевнив Радіо Свобода, що бачить суперечності у версії Лещенка щодо купівлі елітного житла.
А як віддавати ці гроші? Ну, наприклад, позичення. Як він сам написав, йому позичила засновник «Української правди» Олена Притула на 10 років. Кожного року треба відкладати, якщо навіть безвідсоткова позика, 1200 доларів на місяць. Зарплата депутата складає рівно вдвічі менше. Треба ще й в ній робити ремонт, обставляти технікою. Ну, не знаю, можливо, це за рахунок його дівчини це буде відбуватися.
Дмитро Гнаб не виключає, що в оприлюдненні інформації про квартиру Лещенка зацікавлені корупціонери, яких він викривав, будучи журналістом. І тепер вони максимально розкручуватимуть цю тему, щоб остаточно дискредитувати Сергія, визнає Гнаб. Водночас він наголошує, що елітна нерухомість – це, цитую, не пакетик марихуани, який могли підкинути, а зважений і усвідомлений крок. Щоби не думали і не планували недруги Сергія Лещенка, головна причина скандалу в тому, що він придбав житло, яке не відповідає його офіційному рівню доходів. Підсумовує журналіст-розслідувач. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи на їхню думку можна довіряти борцеві з корупцією, який купує дорогу квартиру в центрі Києва і наразі не може пояснити походження коштів. Ось що почули кореспонденти Радіо Свобода у відповідь.
Ну, як він може боротися з корупцією, якщо він обкрадає людей? За що він купив таку квартиру? За 300 тисяч доларів?
Може, людина і раді могла заробити ці гроші і купити цю квартиру в центрі Києва?
Не знаю, мабуть, не довіряю, бо в нас неможливо заробити такі гроші.
Возможно, це і чесний чоловік, а він просто достатньо заробив. Це трудно сказати так от просто, огульно. Но, як правило, звісно, народ не довіряє.
Якщо борець з корупцією купляє квартиру і вона є дорогою, то він перший корупціонер. Чесно, заробити гроші на дорогу квартиру сьогодні неможливо.
Драмальян, за сил людей є ще там ще кілька таких прогресивних партій, які, скажімо так, приносять нове в наш політичний дискурс. А люди, такі як Лещенко, з двоякою репутацією, приносять тінь на ту діяльність, яку веде сама партія.
Ми взагалі не довіряємо сучасним борцям з корупцією, тому що вони просто хочуть зайняти місця тих, які сидять на потоках.
Ну, все залежить від його должності, де він працює і яка у нього заробітна плата, які фінанси йому можуть дозволити купити чи ні.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода від перехожих Києва. Верховна Рада не змогла затвердити рекомендації слухань про стратегію реінтеграції Криму. У депутатів були зауваження до формулювань, ідей та порядку виконання того чи іншого пункту. Ініціатори слухань розчаровані. Депутатів, урядовців та представників адміністрації президента неодноразово запрошували зібратись і разом продумати план, який би влаштував усіх. 8 вересня депутати зможуть переголосувати. Цей випадок – один із прикладів того, що з часу анексії Криму Україна так і не визначилась, як повертати півострів, так кажуть парламентарі, а в кулуарах парламенту з ними спілкувалася Яна Полянська.
Парламентські слухання щодо стратегії повернення Криму пройшли ще 15 червня. 7 ж серпня депутати мали ухвалити рекомендації, про які домовились майже 2 місяці тому.
На жаль, на парламентські слухання, окрім міністра освіти Гриневич, не прийшов жоден високопосадовець уряду. Це означає, що уряду байдуже те, що відбувається в Криму. Парламент зробив все від нас залежне. Ми провели парламентські слухання.
Обурювався в кулуарах один із авторів цієї ініціативи, депутат від Батьківщини Сергій Власенко. У рекомендаціях, за які депутатам пропонували проголосувати, йшлось про ідею змінити статус Республіки Крим на Кримсько-Татарську автономну республіку з внесенням змін до Конституції. Кримських татар, караїмів та кримчаків пропонували визнати корінними народами України. Утім, ухвалити ці рекомендації не вдалося. Депутати озвучили цілу низку зауважень. Юрій Одарченко від Батьківщини в період незаконного захоплення Росією Криму очолював Херсонську ОДА. І він висловився проти створення кримсько-татарської автономії.
Такі рекомендації мусить президент очолювати від Ради національної безпеки, від Служби безпеки України.
Спершу слід визначитись, про що буде ця стратегія, вважає уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Річ повинна йти не о реінтеграції, а о освобожденні Криму від окупації. Тому що Крим отошел від України не в результаті якоїсь дезінтеграції, а в результаті наглої окупації нашої території.
Україна втратила не лише території, людей та економіку, а й культурні цінності. В Криму зараз діє 35 музеїв, говорить депутат від Батьківщини Альона Шкрум. За її словами, Міністерство культури України не має статистики щодо того, до скількох пам'яток держава втратила доступ. І як наслідок, Росія на цьому заробляє, вивозить їх з півострова або ж здає в оренду іншим державам. І зусиль України захистити свої права в цьому секторі Шкрум не бачить. Врахувати слід також те, що на 18 вересня заплановані вибори до Державної Думи Російської Федерації, каже депутат від блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук. А це означає, що на території українського, проте анексованого Криму, буде 4 виборчі округи, на яких у нелегітимний спосіб обиратимуться представники.
Ми повинні звернутися до демократичних моніторингових органів, спостережних місій, аби не дозволити, аби вони відмовилися у спостереженні на 4 виборчих округах в Автономній Республіці Крим.
По завершенню обговорення спікер Андрій Парубій вирішив перенести розгляд постанови як виключення, адже це не поширена практика в парламенті.
В Україні, незважаючи на те, що незаконна анексія пройшла уже 2.5 роки назад, немає стратегії реінтеграції Криму, розробленої на державному рівні.
Прокоментував Радіо Свобода депутат від Батьківщини Сергій Власенко. Президент Петро Порошенко, звертаючись 6 вересня з трибуни парламенту до депутатів та українців, наголошував: Крим був, є та буде українським. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного переведення до психіатричного закладу заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова. Про це повідомляє прес-служба відомства. Сьогодні Ільмі Умеров вийшов з клініки, де від 18 серпня до 7 вересня він перебував на примусовій психіатричній експертизі. Залишаючи клініку, Ільмі Умеров відповів на запитання кореспондентів Радіо Свобода про те, як проходила судово-медична експертиза. Я цілодобово лежав, зі мною проводили бесіди, питання були досить прості. Де народився, де вчився, працював, розповів Ельмі Умеров. За його словами, експертиза проходила в його присутності, і тепер, як він каже, в них є 12 днів для опису результатів експертизи. Також він розповів, що розцінює експертизу як метод впливу. В інтерв'ю телеканалу АТР Ельмі Умеров розповів, що, на його думку, було ціллю тих, хто організував цю експертизу.
Цель слідчих органів, які організували подобную экспертизу. Я думаю, что у них на самом деле тоже не возникало сомнений в психическом состоянии в отношении меня, но им надо было придумать какой-то метод воздействия. Их задача, чтобы крымские татары, члены Меджлиса, в том числе и Меумеров, перестали говорить о проблемах своего народа, перестали говорить о том, что крымские татары не признают юрисдикцию России в Крыму, перестали говорить о проблемах, перестали говорить о нарушениях прав человека и так далее. Но в данном случае, я думаю, что они потерпели фиаско, потерпели неудачу, потому что после того, как было принято решение суда, и как меня поместили в психиатрическую клинику для прохождения экспертизы, резонанс прокатился практически по всему миру. Этого не ожидали, видимо, те, кто организовывал вообще это действие.
Розповів Ельмі Умеров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. В МЗС України заявили, що тепер на черзі зняття незаконних звинувачень з Ельмі Умерова. Резонанс цієї справи читайте про це на сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці «Крим Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
З вами «Свобода сьогодні» і наші теми далі. Почуємо про те, що сьогодні обговорювали в Мінську, де відбулось чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Наш кореспондент вже на прямому зв'язку. Аналітичний Левада-центр визнали в Росії іноземним агентом. Ми почуємо директора центру.
Власть осознала значимость телевидения как средство манипуляции общественным мнением.
Стиль мілітарі від українських жінок-військовослужбовців стає популярним за межами України.
Ми з дівчатами стоїмо в 5 ранку, щоб все встигнути, сходити в душ, нафарбуватися. У нас є багато хлопців, треба перед ними виглядати гарно.
Про все це далі у нашій передачі після анонсу наступної програми.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Сьогодні в Мінську відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. На місці події перебував наш кореспондент Валерій Каліновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, отже, Україна на цьому засіданні наполягала на тому, що припинення вогню на Донбасі, яке діє з 1 вересня, отримало стійкий та всеохоплюючий характер. Про що, власне, зокрема, заявляв заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєв. Чи вдалося цього досягти?
Знаєте, фактично усі сторони переговорів у Мінську сьогодні висловили своє вдоволення дотриманням режиму тиші на Донбасі. Речниця представника України на переговорах Дарка Оліфер заявила, що режим в основному виконується. Представники так званих ОРДО і ОРЛО, тобто окремих районів Донецької і Луганської областей, а також голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Апакан заявили, що ситуація щодо безпеки значно покращилася. Сторони також погодилися, що потрібно вжити усіх заходів для повного забезпечення режиму зупинення вогню. А ось домовитися про три зони безпеки на лінії зіткнення на Донбасі, про що мова йде майже три місяці поспіль, не вдалося і сьогодні. За словами модератора на перемовах від ОБСЄ Мартіна Сайдіка, сторони можуть дійти згоди щодо тексту рамкової угоди з цього приводу.
Ось у липні цього року посол Мартін Сайдік разом з іншими західними дипломатами обговорили нову стратегію мінських переговорів щодо Донбасу і обіцяли її вже оприлюднити у вересні. Валерію, чи зробили вони це сьогодні?
Так, ця пропозиція була сьогодні, власне, представлена на переговорах у Мінську, було її обговорення, але деталями цього плану посол Мартін Сайдік із пресою поки що не хоче ділитися.
Пока я думаю, що краще ми так це ще обсуждаємо. Ну, правильно, що ви говорите. Звісно, є нові ідеї, нові підходи. Надіємося, що вони будуть мати і ефект.
Серед іншого, Мартін Сайдік буде обговорювати ці ідеї та підходи під час свого візиту до Росії, який почнеться завтра. Пропозиції нової стратегії мінських переговорів були відпрацьовані під час нарад пана Сайдіка та координаторів підгруп, що тривали з липня цього року.
А що відомо про плани зустрічей пана Сайдіка в Москві, про це, що заплановане на 8-9 вересня?
Відомо, що це буде перший візит пана Сайдіка до Москви протягом останнього року. Очікується, що він зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та представником Росії у тристоронній контактній групі Борисом Гризловим. Про мету свого візиту до Москви, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, посол Сайдік сказав.
Конечно, надо, так сказать, вот с российской стороны, я же обменялся постоянно и с украинской стороны. В итогах этого процесса в течение одного года хотелось бы услышать, так сказать, перспективы с российской стороны, как она видит будущее нашей работы и будущее моей собственной работы.
Наступне засідання тристоронньої контактної групи заплановане на 21 вересня. У його рамках відбудеться також зустріч міністрів енергетики Росії та України з метою обговорення відновлення ліній електропостачання у зоні конфлікту. Крім цього, 21 вересня будуть обговорювати долю біженців та гостру проблему звільнення полонених, про що сьогодні вкотре не вдалося домовитися.
Дякую. Із Мінська на прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Він розповідав про чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, яке сьогодні відбувалося у столиці Білорусі. А в самій Росії Міністерство юстиції проводить позапланову перевірку Міжнародного правозахисного товариства «Меморіал», щоб з'ясувати, чи не виконує некомерційна ця організація функції іноземного агента. Як повідомляється на сторінці організації у Фейсбуці, перевірку ініціювала Генеральна прокуратура Росії. Перевірка почалася 5 вересня. Результат її мають оголосити до кінця місяця, до 30 вересня. Тим часом аналітичний Левада-центр визнали в Росії іноземним агентом. І це сталося за 2 тижні до виборів, де центр планував проводити своє соціальне опитування. З допомогою і з вимогою перевірити організацію на наявність іноземного фінансування до цього відомства звернувся прокремлівський рух «Антимайдан». З 12 по 31 серпня в центрі проходили перевірки. Керівництво Левада-центру має намір домагатися виключення з реєстру так званих агентів, а директор Левада-центру Лев Гудков розповів Радіо Свобода про можливі наслідки включення в реєстр іноземних агентів.
Ну, якщо нам не вдасться протестувати, то фактично це буде...
Якщо нам не вдасться оскаржити це рішення, фактично це означатиме ліквідацію всієї нашої аналітичної роботи. Проведення суспільно значущих, політичних та інших досліджень буде неможливим. Залишиться комерційна частина, маркетинг, ще якісь дослідження, але це якщо все буде добре. Тому що в статусі іноземних агентів вести соціологічні або маркетингові дослідження буде важко. З огляду на рівень страху у нашій країні, люди і організації будуть відмовлятися мати з нами справу. Уже сьогодні надходять сигнали, що десь люди відмовляються відповідати на наші запитання.
В якихось відділеннях наших людей відмовляються відповідати.
Чи означає це розгром і знищення вашої організації?
Це і було цілею. Вже кілька попиток було.
Це і було їхньою метою. У них вже було кілька спроб. Думаю, що зараз мова йде про настання нової фази політичної реакції або рецидиву тоталітаризму і про різке посилення силового блоку з усією чекістською ідеологією радянського часу.
Совєтського времени, такої чекістської.
Але невже ваші соцопитування якось загрожували владі? Адже рейтинг Путіна і, зокрема, Єдиної Росії високі, незважаючи ні на що.
Рейтинг Єдиної Росії падав, дуже помітно і дуже швидко.
Насправді їхні рейтинги падають дуже помітно і швидко. Падає рейтинг довіри і схвалення діяльності уряду. Фактично він перейшов уже негативну оцінку. Дуже різко зросло невдоволення Думою. Співвідношення тих, хто схвалює і не схвалює діяльність депутатського корпусу – 30 на 60. Те ж саме відбувається при оцінці діяльності губернаторів. Коротше, зрозуміло чому. Тут великої таємниці немає. Криза наростає, кінця їй не видно, і влада боїться наростання соціальної напруги. Їй більше не потрібні соціологічні опитування. Вони неважливі, тому що влада усвідомила важливість телебачення як засобу маніпуляції громадською думкою. Тому акцент зроблено саме на цьому – на контролі над громадською думкою і маніпуляцією.
Контроль над чесним мнінням, маніпуляцією.
Більше з інтерв'ю директора Левада-центру Лева Гудкова в Радіо Свобода. Це було інтерв'ю російській службі. Читайте на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В нас ще одна тема в передачі – армійська зачіска, яка не просто коротка стрижка. Мода змінюється щоразу, і кожне військо в світі старається виокремитись і бути оригінальним. Новий тренд започаткували і українські жінки-військовослужбовці. Їхні коси із вплетеними синьо-жовтими квітами вже третій рік поспіль вражають багатьох під час урочистих заходів. З українками-військовими розмовляла Галина Терещук.
Гарно вкладене волосся, заплетені коси різних форм і розмірів, вплетені синьо-жовті квітки. Це вже тренд українських жінок, курсантів Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Традиція народилась у 2014 році. Тоді через бойові дії на Донбасі був пришвидшений випуск офіцерів. Відтоді цей символічний вияв патріотизму переріс у традицію, яку підхопили наступні військовослужбовці-жінки.
Нам дуже сподобалася ця ідея, і ми вирішили не порушувати традиції, а продовжувати.
Вона виконується з обичного хвостика, який накручується на такий от бублик. Ми вставляємо синю квіточку посередині, вставляємо жовту квіточку.
Розповідають курсанти Академії сухопутних військ. Армія є армія, головна вимога така ж, як для прикладу в американському війську. Довге волосся не може лежати на комірці форми, тому укласти і заколоти слід акуратно. Аби встигнути зранку зробити зачіску, дівчатам доводиться пожертвувати сном.
Ми з дівчатами стоїмо 5 ранку, щоб все встигнути, сходити в душ, нафарбуватися. У нас є багато хлопців, треба перед ними виглядати гарно.
Армійські зачіски курсантки роблять самі, допомагаючи одна одній. Кожна з дитинства вміє заплітати коси і косички.
Це красиво. Сила, мені подобається. Я в будній день спокійно собі можу так зробити, мені подобається.
На присягу заплетали спочатку колоски, отак от збоку, та, а потім плели гульки. Це дивилось дуже гарно.
На присягу чи інші урочисті заходи курсантки заплітають більш складні варіанти, а у планах використовувати ще більше нових ідей. Кажуть, що це може зробити кожна дівчина, лише трішки вправ. Тренд українських жінок у війську до вподоби військовослужбовцям, представницям країн НАТО. Можливо, вони запозичать ідею, використовуючи національну символіку своєї країни. У більшості країн у війську чоловіки носять короткі зачіски. Також коротко зістригають волосся і жінки-військовослужбовці, оскільки це зручно. Втім, не заборонено жінкам мати довге волосся, яке вони зазвичай заколюють, щоб не заважало під час служби. Втім, дедалі частіше військовослужбовці радяться зі стилістом, бо ж виглядати сучасно хочеться і у війську, але при цім не порушуючи статуту. Скажімо, стрижка під нуль означає прощання зі своїм минулим життям. Мовляв, у війську все починається з нуля. Стиль мілітарі – це бокс і напівбокс. Є стрижка їжачок. А нині доповнила цей список стилів ще й українська косичка. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну і піснею про коси я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні». Дякую за увагу, залишайтеся з нами.
Ой, коси, коси, ви мої довгослужні.